dette engasjerer oss. Og det, det merker jeg på reaksjonene, også at det en anledning til å be og vise solidaritet, men også vi ber om at de som kan gjøre noe med dette, faktisk gjør noe for å stoppe dette.
Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl. Da var klokka blitt 7:03. Nyhetsmorgen skal holde på frem til klokka blir 9, og vi skal straks snakke mer om 12 satsene som har tredd i kraft i dag. I tillegg skal vi høre mer om at Donald Trump altså ønsker å møte den russiske og ukrainske presidenten, kanskje allerede neste veke. Flere påverkere kastet seg inn i valgkampen og laget innhold av politikk, alt fra debatter til treningsvideoer og podcaster med politikere. Og mange vil forlate Meta på grunn av bekymringer for personvernet. Vi skal høre fra en som sletter Facebook.
Man sier, ja, jeg skulle gjerne ha slettet deg, men jeg vil ikke være den eneste. Hvis alle andre blir med vekk, så blir jeg med. Og det er egentlig bare en måte å få det på.
Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. Russiske og amerikanske styresmakter håper å få i stand et toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i løpet av kort tid. Slike meldinger har kommet tidligere også. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvor trolig er det at det vil skje denne gangen?
Ja, initiativet kom denne gangen i går da, fra president Vladimir Putin, og det ser ut til at forslaget har blitt mottatt med stor entusiasme hos hans kollega Donald Trump. Trump har bedt om at det skal settes fortgang i denne saken, kanskje i løpet av neste uke, kanskje uka deretter blir det antydet, men det ser i hvert fall ut til å være mer konkret enn tidligere.
Trump er jo trua med å innføre nye straffetiltak mot Russland i morgen. Er dette fremdeles aktuelt?
Ja, der er det litt uklart hva som skjer. Den amerikanske utenriksministeren, han sa sent i går kveld at dette må vurderes på nytt i løpet av det nærmeste døgnet. Dermed har de satt døra litt på gløtt. Det virker som om det kan være aktuelt å fjerne eller altså ikke gjennomføre disse straffetiltakene mot Russland dersom det skjer noe konkret i samtalene når det gjelder dette toppmøtet og andre samtaler.
Ja, kan det være denne trusselen om disse sanksjonene som har fått i gang denne prosessen?
Ja, det ser i hvert fall ut fra sidelinja som om det har hatt en stor betydning. Det kan neppe være tilfeldig at dette møtet mellom Putin og den amerikanske utsendingen i Kreml i går, at det var der det kom opp dette med et toppmøte, og at det virker som om Russland nå er villig til å gi noe. Det har man jo ikke sett tegn til tidligere i prosessene. Russland har stått knallhardt på sine stillinger, på sine posisjoner når det gjelder krigen i Ukraina og kravene til å gå inn i samtaler der.
Zelensky sier at Russlands vilje til å inngå våpenhvile ser ut til å være større nå. Det er vel et nytt signal?
Ja, det er absolutt helt nytt. Det har vi ikke hørt fra ukrainsk side tidligere. President Zelensky sier ikke hva han bygger dette på, men det finnes noen forskjellige teorier om at Russland vil kanskje være villig til å inngå en pause i luftkrigen, altså i det å sende droner og raketter innover Ukraina, at begge sider kan være villige til det. Men dette er spekulasjoner, vi vet ikke konkret, men Zelensky understreker at man må ikke la seg lure av russerne, hverken på ukrainsk eller vestlig side.
Og tidligere så har russiske leiere blitt skyldet for å hale ut tida. Kan det komme til å skje igjen?
Det kan det naturligvis, for fra russisk side har det hele tiden blitt understreket at det å gjennomføre et toppmøte, det krever langvarig og grundig planlegging, og da nå skulle gjennomføre det i løpet av noen få dager, det er i hvert fall noe som russiske myndigheter tidligere har sagt er nærmest meningsløst og umulig, så det kan naturligtvis tenkes at fra russisk side at man da kommer til å dra ut tida med å kreve en nøyaktig planlegging av det som skal skje, og at man skyver det fram I tid. Det en taktikk som russerne har brukt tidligere.
Takk, Jan Espen Kruse, korrespondent I Moskva. Vi skal til Brasil nå. Presidenten der sier at han ikke vil ha seg audmyke av den amerikanske presidenten Donald Trump.
Deixa eu lhe falar uma coisa, presidente da república não pode ficar se humilhando para outro.
Brasil har fått innført den høyeste straffetollen på 50% av USA, og det hjalp heller ikke på forhandlingene at ekspresident Jair Bolsonaro ble sett I husarrest tidligere denne veka. Utenriksreporter Hilda Nyfløt, har de to presidentene I de to største økonomiene I Amerika snakket med hverandre?
De har ikke snakket sammen direkte. Brasils president Lula da Silva har jo lenge sagt at han åpen for samtaler og vil forhandle tollen direkte med Trump, men Trump... Han har ikke gitt noen respons, så nå sier da Lula I et intervju han gjorde med Reuters I går, at han ikke vil la seg ydmyke og ringe Trump når Trump tydelig ikke vil snakke med han. Trump har jo innført denne straffetollen mot Brasil, fordi de ønsker å presse landet til å avslutte denne straffesaken mot Jair Bolsonaro, som risikerer opp mot 40 år fengsel for statskuppforsøk. På mandag så ble Bolsonaro satt I husarrest, fordi han brøt restriksjoner om å uttale seg på sosiale medier, og USA fordømte raskt dette. Og dette jo et punkt da, som de to landene aldri kommer til å bli enige om.
USA har I tillegg innført sanksjoner mot den brasilianske høyesterettsdommeren som har ansvaret for straffesaker mot ekspresident Bolsonaro. Hvordan har Brasil svart på det og den skyhøye straffetollen?
Brasil har gjort det veldig klart at USA ikke kan presse Brasil, og at de ikke har noe med det brasilianske rettsvesenet å gjøre. Det en suveren stat. Brasil innfører ingen toll tilbake heller, men de har klart å få unntak for rundt 700 av 3000 ulike varer fra denne straffetollen på 50%. Så det vil si at rundt 35% av varene de selger til USA vil få denne tollen. Men det vil uansett få konsekvenser, for de viktigste eksportvarene til USA biff og kaffe, og de har ikke fått unntak. Så Lula da Silva han åpner nå opp for å selge sjeldne jordarter til den som ønsker å forhandle om det, og hinte slik til Trump. I tillegg så sier han at han nå skal snakke med BRICS-lederne og skal snakke med India og Kina tidligere eller senere I dag.
President Lula gir nå Bolsonaro selv og sonen skulda for denne straffetollen. Hva han sier?
Lula sier at Bolsonaro burde stilles for en helt annen rettssak nå for å ha fremprovosert Trumps straffetoll. Bolsonaro sin sønn Eduardo var jo flere måneder nå I USA for å drive lobby for sin far. Han har tatt permisjon fra kongressen, han også politiker, og Lula mener nå at sønnen også en landsviker.
Takk, utenriksreporter Hilda Nyfløt. I dag trer altså den nye tollsatsen fra USA I kraft, og USA har innført 15% toll på norske varer. Den tredje I kraft for dryge 2 timer siden klokka 6. Det den samme tollen som EU-landet blitt ilagt. Schweiz ble hardest råket I Europa med 39%. Med disse nye tollsatsene har Donald Trump skapt en ny handelspolitisk værsorden. Det mener I alle fall du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. God morgen.
God morgen.
Hva vil det si at vi går inn I en ny handelspolitisk værsorden?
Jeg synes det vi snakket om Brasil akkurat illustrerer ganske godt eksempelet, hvordan man bruker toll, handelspolitiske virkemidler, inn I politiske uenigheter, og også kanskje den personlige fiendskap og nesten vendettar. Så det at Trump og USA nå kobler toll så tydelig opp mot politiske mål, det har vi ikke sett på denne måten på veldig, veldig lenge I internasjonal politikk. Og så jo dette noe som preger hele verden. Vi snakket om Brasil og de to største økonomiene i Nord- og Sør-Amerika, men plutselig kom det 50% toll på India, som jo har vært en lang alliert av USA på grunn av deres import av russisk olje. Schweiz fikk kjempehøyt toll, EU har inngått en avtale, samtidig som det utrolig mye, mange uklarheter. Men i bunnen her da, så ligger det jo da, det ene at den koblingen mellom politikk, geopolitikk og handel, som veldig eksplisitt, den har jo aldri vært helt borte fra måten politikk og handel har vært drevet på tidligere heller, men nå gjøres det på en måte veldig åpent. Det er nytt, og så det at de går bort fra disse prinsippene som har ligget her i verdenshandelsorganisasjonen om likebehandling og at alt skal inn i en institusjon. Her det en-til-en forhandlinger hele tiden for å få, maksimum ut av dette for USAs del. Og så det den tanken om at frihandel har vært da et gode for hele verden, som har ligget der som et, bakenforliggende tankegods siden 2. verdenskrig, og at hvor jo analysen var at noe av grunnen til at det gikk så utrolig galt med Vesten på 1930-tallet var nettopp, eller en av grunnene, var høye tollbarrierer og tollkrig.
Mm. Hvordan tror du tollsatsene vil prege samarbeidet mellom EU og USA?
Ja, det viser jo hvor komplisert det Altså, det ikke noe tvil om at den avtalen EU gjorde med USA var ydmykende for en sånn handelsstormakt som EU, både måten det skjedde på og utfallet av den. Og så skal det jo, er jo dette veldig spesielle avtaler, fordi der man inngår en overordnet avtale, mens alle som har drevet mye med handel vet jo at alt dette ligger i detaljene. Det papirer som skal fylles ut, alt mulig av praktiske detaljer, og ingenting av det helt klart. Så det forhandles jo videre over en lav sko, og det gjør det ganske vanskelig å drive internasjonal handel for tiden.
Mm. Og så har vi da Schweiz, da, som det land i Europa som fikk høyest tollsats med 39%. Hva bakgrunnen for det?
Ja, det altså et interessant tilfelle, og setter jo også de norske forhandlingene med USA litt i relief, fordi president Karin Keller-Sutter, hun var jo i Washington denne uka for å prøve å få tollsatsen forhandlet ned uten å lykkes. Og i Schweiz så trodde man jo at man skulle klare å forhandle fram en sånn typ brittisk avtale med kanskje 10%. I stedet så gikk dette veldig galt for sveitserne, og de har endt ikke bare på de 31% som de ble forespeilet i april, men de har økt til 39. Og det handler litt om den politiske dynamikken. Og så ligger det i bunnen da, at Schweiz har et veldig stort handelsoverskudd, mye på grunn av eksport og behandling av gull til USA. Men dette lange forholdet mellom USA og Schweiz, og Schweiz med økonomisk stormakt, det hjalp altså ingenting i forhandlingene med amerikanerne.
Takk, utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det Nyhetsmorgon i NRK P2 og NRK 1. Klokka kvart over åtte. Russiske og amerikanske styresmakter håper å få i stand et toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i løpet av kort tid. Og som vi akkurat hørte, det USA sine nye tollsatser mot Norge har nå tredd i kraft. Det skjedde klokka 6 i dag tidlig. USA har innført 15% toll på norske råvarer. Og mange vil forlate Meta på grunn av uroinger for personvernet. Vi skal høre fra en som sletter Facebook. Men for det skal vi høre om at flere påverkere kaster seg inn i valgkampen og lager innhold av politikk, det sier flere NRK har snakket med. Alt fra debatter til treningsvideoer med politikere og podcaster blir laget av påverkere for engasjerte følgere. Og påverker Øyen Krog en av dem.
Hva heter partilederen til FRP?
Å, herregud.
Nevn 6 partier i Norge. Måtte jeg på å si rødt og grønt, men rødt.
Dette Øyunn Krog sin nye podcast, Hva velger du? Den har hun laget for å få flere til å snakke om politikk.
Nei, vi velger statsminister.
Jeg synes det utrolig viktig at vi gidder og tør og prøver å sette oss litt inn i hva politikk egentlig er. Og jeg tror det mange som også går rundt og litt redd for å mene noe politisk fordi de ikke kan så mye.
Og hun merker at flere og flere påvirker kollegaer lager innhold av politikk.
Jeg merker nok at flere ønsker å på en måte kanskje lage innhold på det, fordi
både fordi det viktig, men jeg tror også faktisk fordi det engasjerer unge litt nå.
Og eksempler, de mange.
Du tar feil når du sier at jeg får diktatur, for det
Men det har jeg ikke sagt.
YouTube-kanal Gutta sine debatter med ulike politikere.
I dag skal vi altså trene med Kasper. Det vil si, jeg skal forsøke å gjøre noe jeg vil si jeg har gjort før. Kanskje noen har gjort før.
For meg, å trene
med Kasper Kvello sin TikTok-serie, hvor han trener med politikere. Og Frida Marie Grande, som skal ha et valgarrangement i Oslo, hvor hun skal snakke om kvinnehelse og politikk. Og dette blir bare vanligere og vanligere, sier valgforsker Johannes Berg.
Ja, det, jeg merker absolutt at det er en trend, og jeg tenker at det er en av de store endringene i politikken, både i Norge og i andre land.
Og han roser påvirkere som Øyunn Krogh, som hiver seg inn i valgkampen, men sier det kan ha noen problematiske sider også.
Jeg tenker det først og fremst en risiko for at man får ulik oppfatning om hva som er virkeligheten på en måte.
Hvilke parti eller partier sitter regjering akkurat nå? Hvilken ministerpost har Jens Stoltenberg?
Det store spørsmålet er om det kommer til å øke valgdeltagelsen blant unge. Det håper politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud, at det gjør.
Jeg håper jo de kan bidra til å skape mer engasjement om politikk, politiske saker, bidra til å øke valgdeltagelsen. Jeg håper de når ut til mange som vi i tradisjonelle medier kanskje sliter med å nå til, og sånn sett bidrar til å skape et større engasjement rundt politikk, valg og hvem som styrer landet vårt.
Og påvirket Øyunn Krogh hadde blitt veldig glad om noen gikk og stemte på grunn av hun.
Å, det hadde vært utrolig kult. Man må jo på en måte gønne og tenke at man tror det. Men jeg tror det viktigste er at man gjør det ufarlig, da.
Reporter her var Andrea Alvheim-Kryger. Det er torsdag i dag, det betyr valgpanel her i Nyhetsmorgen. Hver torsdag frem mot valget samler vi tre engasjerte unge mellom 18 og 25 år for å diskutere tre politiske saker fra veka som har gått, og vi stiller ett enkelt spørsmål til hvert tema, ja eller nei, og så går diskusjonen videre derfra. Vegard Popbjørsmo, du er skådespiller og artist, og med oss, god morgen.
God morgen.
Oda Berge Røkenes, ferdig med videregående nå i vår, jobber i matbutikk. God morgen og velkommen til deg med.
Tusen takk, god morgen.
Og Ingrid Nilsen, straks ferdig utdannet fysioterapeut. Velkommen, god morgen. Vi skal starte med kanskje den største snakkesen denne veka, at oljefondet har investert i det israelske selskapet Bet Shemesh Engine Holdings. Det er et israelsk selskap som vedlikeholder og produserer deler til motorene på israelske jagerfly, som blir brukt til å bombe Gaza. Medan til tusener av mennesker var strepne, så gikk aksjeverdien i taket. Etikkrådet til oljefondet sier at de trodde dette selskapet bare leverte deler til fabrikken, men at de fikk informasjon nylig om at de også vedlikeholder og reparerer disse kampflyene. Noe som da åpenbart er over grensa. Så jeg spør da, er det en etisk forskjell på det å levere motordeler og det å reparere kampfly? Ja eller nei, Oda?
Nei.
Ingrid?
Ja.
Vegard?
Nei.
Nei, men da kan vi begynne med Oda da, som sier ja.
Jeg sa nei.
Nei, nei, beklager.
Jeg tenker at det er litt hipp som happ, ja. At vi må være litt mer prinsippfaste her. Norge går ut og sier at de fordømmer Israels handlinger, og samtidig så investerer de våre sparepenger da, i det som er et folkemord. Jeg synes at vi må ta et tydeligere standpunkt her, og enten så må vi være inne, eller så må vi være ute.
Vegard, du er uenig, eller?
Ja, altså også nei. Grunnen til at jeg sier nei er jo fordi at altså de gikk jo ut, finansministeren gikk jo ut og sa at det er tydelig at det er ingen investeringer i oljefondet som går til brudd av folkeretten. Og så viser det seg jo da at det er det. Og så har jo også FN lagd en liste over hvilke investeringer som man burde følge nøyere med på. Og det her er jo blant annet da en av de, og det har jo også stått på deres nettsider at de samarbeider med israelsk militær. Så da tenker jeg jo absolutt at det er noe de kunne gjennomgått nøyere, tenker jeg.
Ingrid, hva tenker du?
Jeg sier ja, fordi jeg selv mener at man har en tettere påvirkning på selve krigen og krigføringen hvis man bidrar til vedlikehold i stedet for å investere i de fra tidligere av. Og så synes jeg også at denne konflikten jo så innmari delt og så splittet, og det masse israelske selskaper som ikke støtter krigføringen, og masse ikke-israelske selskaper som støtter krigføringen. Og stakkars oljefondet nesten, de har 9000 som de skal sjekke og se på. Det er ikke så rart at den informasjonen ikke har blitt med, synes jeg. Jeg synes vi må være litt generelle og være litt reuse med oljefondets etikkråd.
Oda, er du enig, eller?
Altså, jeg jo på en måte enig at det mye mindre svart-hvit enn det på en måte blir lagt frem som, men samtidig så tenker jeg at det mulig å ta et tydeligere standpunkt her. Vi har trukket oss ut av Russland. Man kan akkurat nå, sånn som situasjonen ser ut i verden, ta et standpunkt om at vi investerer ikke i israelske selskaper akkurat nå, og selvfølgelig vil noen falle utenfor som ikke er en del av denne konflikten, men sånn vil det alltid være i verden. Man vil alltid ramme noen som ikke tar del i det, og sånn må det nesten bare være.
Mm. Vegard, forstår du at det kan være krevende for etikkerådet og oljefondet å holde styr på alle disse selskapene?
Ja, jeg synes ikke de kommuniserer denne saken så godt i media. Etikkerådet har jo også sagt at oi, det jo vanskelig for oss som fem stykk som medlemmer av det her etikkrådet da, å holde styr på 9000 selskaper. Men samtidig så mener de også at det ikke hadde hjulpet hvis man hadde økt ressursene i etikkrådet. Og da tenker jeg at det veldig vanskelig for meg å gå med på at man ikke skal ha et etikkråd som klarer å gjennomgå disse 9000 selskapene som jo deres jobb. Og så synes jeg også at måten de har forminsket akkurat denne saken også, ved at lederen også gikk ut og kalte det her for et normbrudd, som om noen har, altså normbrudd i Gaza, som om noen har gått på rødt lys, synes jeg også ja, det er ubehagelig å høre på at de ikke klarer å kalle det systematisk og grov krenkelse av folkeretten.
Vi skal over til neste tema og snakke om en debatt i Dagsnytt 18 denne veka som har fått stor oppmerksomhet da partileier fra Generasjonspartiet Gyda Oddekalv rett og slett ble kastet ut av studio før debatten var helt over på grunn av gjentakende avbrytelser og roping i studio. Oddekalv møtte en representant fra Miljøpartiet De Grønne til debatt etter at førstnevnte sitt parti hadde gjennomført et kritisert valgkampstunt, eller om det ble en debatt. Det jo usikkert, om vi kan kalle det det. Vi skal høre litt.
Så er det jo sånn at i Modal, så ble det gjennomført om rådgiveren.
Du skal få ordet, Oddekalv, bare hold han litt.
Jeg
må
få svare på det hun sier.
Ja, men hun må få fullføre setningen før du får svare.
Hun har allerede kommet med feil informasjon, og så får hun bare fortsette å snakke. Og da blir det ingen konstruktiv debatt. Og vet du hva? Jeg allergisk mot at folk sitter og lyver på direkten, og da klarer ikke jeg å holde munn, fordi at jeg har sittet i så mange år og hørt på politikere som aldri har hatt en jobb, som bare går politikerskolen. De sitter og lyver, de sier det ene i en kanal, det andre i en annen kanal. Folk er lei. Og vi er nødt til å snakke. Vi er nødt til å snakke sammen på en måte så det faktisk går an å få frem noe. Da kan okay, ikke vi, og folk sitter og lyger på direkten. Det går
da,
ikke.
Da var det siste ord i dag.
Ja, orker du ikke det greiene der.
Nei, men da kan du få lov å gå ut. Sjursetter. Ja, du skal få svare på dette da.
Generasjonspartiet, som Oddekalv altså er partileier for, er et parti kanskje ikke så mange har hørt om før denne veka. Er dette her en effektiv og god måte å bli sett og hørt på som et ukjent nytt norsk parti? Ja eller nei, Ingrid?
Ja, veldig bra måte å bli sett på. Ikke så effektiv.
Vegard?
Ja, det er jo en effektiv måte å bli sett på, men jeg vet ikke om det er så lønnsomt.
Oda?
Ja, enig, effektiv, ja. Absolutt, god, nei.
Nei, så dere er enige egentlig alle sammen. Ja, Ingrid, fortell.
Jeg synes jo at det nesten er litt flaut. Når du får tid på Dagsnytt 18, så må du være retorisk og komme med fakta, og du mister i hvert fall meg med en gang man begynner å rope og skrike i studio.
Mm. Oda?
Ja, altså, hun går jo inn her med to hovedpoenger. Hun mener at motstanderen sin lyver, og hun er for demokrati. Og så sitter hun og feier over Frøya da, fra MDG, og ikke lar hun komme til taletid i det hele tatt. Det blir litt selvmotsigende for meg. Og så sitter at en motpolitiker lyver, mens man selv sitter og snakker anekdoter, og det eneste hun henviser til er at mange har kommet til hun og sagt at de er lei av MDG. Man kommer kanskje ikke så langt med det.
Mm. Vegard, hun sa jo selv at hun er en annen type politiker, ikke så trent kanskje, og ikke gått inn i politikerskolen og snakket rett fra levra. Er det ikke noe verdi i nettopp det?
Jo, det er jo en verdi å være tydelig, men jeg opplever ikke at det blir tydelig når man skriker til hverandre. Jeg opplever tvert imot at jeg får ikke helt med meg poenget. Det er veldig tydelig at noen i det her rommet har løyet om noe, men jeg synes det blir vanskeligere å følge med på. Så tenker jeg også, er det her en måte å føre debatt som man ønsker? Jeg synes også det er litt selvmotsigende det å ha nettopp hatt en kampanje hvor man har delt feil informasjon, og så sitter man og sier at det er noen andre i dette rommet som lyver. At det er kanskje ikke en måte å skape tillit på. Og så synes jeg også at man kan kommentere med det her, med dette stønte, og hvor fort det her har spredt seg i sosiale medier. At jeg tenker også på det, at hvor raskt man egentlig klarer å mobilisere seg. Og så synes jeg jo den måten å drive skremsel, og den måten å være hard på, er også en måte å være mindre nyansert på og skape mer polarisering. Så jeg synes også det, jeg tenker mye på hvor lett er det egentlig å få med folk, bare man fremstår som man har noe veldig viktig å si. Og så synes jeg jo hun har et lite poeng i det med at man skal ha samtykke fra den lokale befolkningen dersom det skal være industrielle inngrep. Jeg er jo samisk selv og tenker jo også nå mye på både Fosen, men også elektrifisering av Melkøya, som jo 70% av Finnmarks befolkning jo ikke har vært enige, men som fortsatt de har gått for og har blitt vedtatt.
Ingrid, hun har forklart seg på sin Instagram-konto om hvorfor det ble slik, og fått masse støttende kommentarer om at det er godt å se folk som er engasjert og tør å snakke helt usminket. Er dette her noe dere som unge synes kan være et godt innspill i den politiske diskusjonen, i stedet for å ikke svare på spørsmål eller være godt medietrent politiker?
Ja, nei, altså, jeg har jo måttet gå inn på TikTok-kommentarfelt og se, og hun får jo masse støtte der av masse forskjellige folk. Så det er jo kanskje litt skremmende å se hvor fort man kan få støtte da, med å være litt engasjert. Personlig så mister du meg bare.
Helt kort ord da.
Jeg tror Norge sitt åpne politiske rom har gått av mer ærlighet, men så tror jeg kanskje ikke dette er måten å gjøre det på, fordi noe av det som faktisk er fint med Norge er at man kan sitte hjemme i stua si, se på politisk debatt og faktisk få noe ut av det, og lære noe ut av det, fordi det blir konstruktivt, og det ødelegger jo hun her da.
Det har vært mye snakk om statsministerkandidat og ikke statsministerkandidat mot valet, og om Sylvi Listhaug. Nå blir det en naturlig kandidat dersom FRP blir det største partiet i valet om en måneds tid. I går sa Venstre at Erna Solberg er deres kandidat. KrF derimot sa denne veken at de gjerne støtter en borgerregjering med Sylvi Listhaug som statsminister. Men det er nemlig ikke slik at det største partiet blant vinnerne automatisk får statsministeren. Det skal forhandles, diskuteres og kanskje krangles litt i etterkant. Spørsmålet mitt er, bør det største partiet automatisk få statsministeren? Ja eller nei, Vegard?
Nei.
Oda?
Nei.
Ingrid?
Nei.
Et enig panel. Hvorfor ikke, Ingrid?
Nei, fordi for meg er det viktig med en leder som støtter de samlede stemmene. Ikke så viktig med en symbolsk leder. Jeg vil gjerne ha en leder som har min tillit og som jeg kan stole på.
Vegard?
Ja, altså jeg synes jo også det er litt morsomt hvordan Sylvi Listhaug ikke ønsker å svare som om hun ønsker det her vervet. Det føles veldig ut som at hun unnviker spørsmålet, men det er jo veldig tydelig at hun også mener at deres parti skal ha statsministeren, og hun er jo også da partileder. Ja, beklager, det var litt sånn snakk.
Ja, jeg hører det, der er litt, der er litt aktivitet tilbake til deg. Oda, hva tenker du?
Jeg tenker jo at det er noe som er litt skummelt med det der at det blir to veldig store monsterpartier. Altså, man kan jo trekke det litt mot situasjonen man ser i USA, hvor det blir veldig stort personfokus, som jeg synes er skummelt og ikke vil ha i den norske politikken. Jeg vil ikke at det skal være personer man stemmer ut fra, men sakene de representerer, da. Og så tror jeg det handler veldig mye om tillit for min del, at når jeg stemmer på en side av politikken, så har jeg tillit til at de finner ut sammen da, gjennom diskusjon og krangling, den beste statsministeren for meg. Jeg tror ikke det er et valg folket nødvendigvis trenger å ta da.
Vegard, hva mener du bør avgjøre hvem som får statsministeren?
Jeg mener jo absolutt at det er den som er mest egnet, og sånn som de andre sier også, at statsministeren er jo også en profil som skal tale for folket, og det beste for folket, og ikke nødvendigvis bare sitt eget parti. Ja.
Takk for at dere utgjorde denne vekas valgpanel. Vegard Pop, Bjørsmo, skådespiller og artist, Oda Berge Røkenes, nettopp ferdig på videregående, jobber i matbutikk, og Ingrid Nilsen, straks ferdig utdannet fysioterapeut. Takk, alle tre.
Tusen takk.
Klokka 8.32, dette Nyhetsmorgon, og sakene vi snakker om i dag. Russiske og amerikanske styresmakter sier de håper å få i stand et toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i løpet av kort tid. Det største dagligvarekonsernet i Norge, Norgesgruppen, kjøper en av de største apotekkjedene i landet. SV er uroet over hva maktselskapet skal få over oss forbrukere, mer om det straks. Og USA sine nye tollsatser har nå tredd i kraft. Det skjedde klokka 6 i dag tidlig. USA har innført 15% toll på norske varer og import. Fra de aller fleste andre land til USA blir også råket av toll. Og flere vil forlate Meta på grunn av bekymringer for personvernet. Dagligvaregiganten Norgesgruppen har altså kjøpt Norges sitt nest største apotekkjede Vitus Apotek. Konkurransetilsynet skal nå vurdere dette oppkjøpet. Reporter Julia Mugru, hva er grunnen til at Norgesgruppen vil inn på apotekmarknaden?
Administrerende direktør i Norgesgruppen, Runar Hollevik, sier til VG at Norgesgruppen lenge har sett på et nytt forretningsbein innenfor helse, og han mener at de nå sammen med Vitus Apotek kan utvikle et bredere utvalg og bedre tilbud av mat og legemidler i hele Norge. Og Vitus Apotek og Ditt Apotek, som de nå har kjøpt, har rundt 332 apotek i Norge med rundt 3000 ansatte. Men hvor mye dette oppkjøpet egentlig kostet, det vil de ikke gå ut med.
Nei, hva reaksjoner har kommet da etter at dette var kjent?
Professor i organisasjon, ledelse og styring ved Universitetet i Innlandet, Bent Sofus Tranøy, sier han ikke er sjokkert over oppkjøpet.
Først og fremst er jeg ikke overrasket. Norgesgruppen er veldig store, Norgesgruppen tjener veldig mye penger, Norgesgruppen må plassere penger, og det er nok det å gå inn i helse og Vitus-apoteket, så det virker det som et naturlig valg. Det forbrukernes side, så tenker jeg det er aldri bra at noen blir så svære som Norgesgruppen. De kommer virkelig til å fortjene navnet sitt etter hvert. De eier liksom halve Norge.
Ja, og Tranøy er jo ikke den eneste som er kritisk. Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, sier at det nå er stor fare for at Norgesgruppen får enda mer kontroll over nordmenns hverdag. Han frykter at priser på medisiner kan øke, og melder at næringsministeren egentlig bør melde seg på her. Men næringspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, han er derimot positiv, og sier at Norgesgruppen, de kjenner forbrukerne godt og har betydelig kompetanse på distribusjon og logistikk.
Men det er ikke første gang at Norgesgruppen har fått kritikk.
Nei, det har vært mye kritikk rundt Norgesgruppen. Mye går jo på dette at de har for mye makt i dagligvareskjeden, det er det mange mener, blant annet til leverandørene sine, hvor de selv har tatt over mange av sine leverandører. Og så er det jo også disse økte matprisene, og dette er bare for å nevne noen. Og så skal jo, når det kommer til denne saken, så skal jo konkurransetilsynet se på dette. Men Tranøy sier at han tror at det er stor sannsynlighet for at dette kjøpet kommer til å gå igjennom.
Takk, Julia Mugerud. Flere vil forlate Meta på grunn av at de er uroet for personvernet. Datatilsynet får mange forespørsler der om tech-giganten. De sier at mange synes det er vanskelig å slette brukerne sine eller å få innsyn i hvordan data deres blir brukt. Runar Chang Norgård er en av de som har tatt steget og slettet Facebook.
På Olavfest i Trondheim foregår mye av organiseringen på Facebook, men en av dem må få informasjonen på andre måter. Runar Chang Norgård har logget seg av plattformen permanent, og han merker at noen ting har blitt litt mer tungvint.
Det er jo først og fremst egentlig en liten irritasjon over at man ikke har, for de gruppene for eksempel, bedre måter å løse det på, enn at alt sammen skal være på en lukket plattform til øyere som jeg ikke har så mye til overs for.
Datatilsynet får ukentlige telefoner fra folk som vil slette metatjenester som Facebook, Instagram og WhatsApp.
Og da det folk som ringer oss, som sender inn klager, typisk at de bekymret for KI-treningen, eller at de har da problemer med å få innsyn eller å slette ting på kontoen sin.
Økningen kom spesielt i kjølvannet av Meta sin nye betalingsløsning. Ønsker du å styrke personvernet ditt? Vel, så kan du betale 89 kroner i måneden. Tobias Judin, seksjonsleder i datatilsynet, er svært skeptisk.
Så vi er veldig bekymret for at personvern er i ferd med å bli et gode, forbeholdt, de rike eller velstående.
En som har mindre tro på effekten av å slette brukeren sin er Torger Waterhouse, partner i rådgivningsselskapet Otte.
Selv om du skulle forlate Meta eller andre tjenester, så må du regne med at den tjenesteleverandøren vil kunne få tak i data om deg for å bruke til både markedsføring og andre tjenester.
Frilanser Runar på Olafest er i hvert fall fornøyd med sitt valg, og han håper flere vil gjøre det sammen med han.
Man sier, ja, jeg skulle gjerne ha slettet deg, men jeg vil ikke være den eneste. Hvis alle andre blir med vekk, så blir jeg med, og det egentlig bare en måte å få det på.
Reporteret her var Susanne Njølstad Skansen og Julia Muggerud. Verdens beste i idretten CrossFit er norsk. En treningsform som kombinerer styrke, kondisjon og funksjonelle øvelser. Oda Lundekvam, god morgen.
God morgen.
Og denne her verdens beste er blant andre deg. Gratulerer med det.
Tusen takk for det.
Du er CrossFit-utøver og vart uoffisielt verdens beste.
Ja, eller? Det er vel offisielt.
Ja, men offisielt.
Det er vel kanskje ikke offisielt VM på en måte.
Nei, men, ikke sant. Ja. Du og laget ditt slo ut 20 andre lag fra hele verden. Kan du først forklare oss hva CrossFit er?
CrossFit sier jo at de kårer the fittest on earth. Og det som i CrossFit er at det må være mest allsidig. Man må altså ha god kondisjon, men også være sterk. Og så inneholder det elementer som turn og gå på hendene og henge i rigg. Og, ja.
Denne konkurransen, du starter med å springe en mil,
ja.
Og så ro 3 kilometer for 7 andre øvinger, blant annet turen og henge og koste. Ja. Alt, altså, kan du forklare oss, hva er det som er mest krevende?
Vel, det er vel kombinasjonen av alt, og så er det litt forskjellig hva folk synes er mest krevende i CrossFit, og hva du er god på og hva du er dårlig på.
Hva synes du er vanskeligast?
Jeg har god kondisjon og jeg ganske sterk, så jeg synes det vanskeligste er det turnelementet da med CrossFit.
Ikke sant? Vi har også med oss Josefine Traberg. Du har en pågående doktorgrad om bærekraft innan idrett ved Norges idrettshøgskole. Også svært engasjert i CrossFit. Hva slags folk er det som driver med denne her, kanskje enkelte synes det er en ekstrem form for trening?
Ja, det kan nok absolutt oppleves, eller på første øyekast oppleves som ekstremt, men det er faktisk et godt bredt utvalg av befolkningen som driver med dette her. Eksempelvis min far på 63 og hans venner, de trener CrossFit flere ganger i uken, og folk på min alder i, ja, i 20-30 års sikte. Så det er rett og slett for alle.
Så det er egentlig bare, eller bare, det er en kombinasjon av ulike øvelser, styrke, utholdenhet og sånne ting.
Ja, så slik det fungerer for, håper å si, for værmannsen, de som ikke konkurrerer på internasjonalt nivå, sånn som Oda og hennes team, der er det at man går på gruppetimer. Og da går du på en gruppetime som er 60 minutter, 55 minutter lang kanskje, og så får du et nytt element hver dag, så det er veldig variert, og kanskje ene dagen så driver du med sykling, roing, løping og gå på hendene, men neste dagen så kanskje jobber vi med knebøy og pull-ups og markløft. Så veldig variert, og det gjør også at folk rett og slett får trent godt og allsidig, og klarer og makter hverdagens utfordringer enda bedre, rett og slett.
Oda Lundekvam, hvordan greide dere å jobbe mot seier som lag?
Vi har jo trent veldig mange timer da, i mange år.
Og hva gjør dere gode som et team?
Vi har veldig godt samarbeid, og det tror jeg er det som gjør at vi gjør det veldig bra som et team, men også at vi har det veldig kjekt sammen, og har trent veldig masse da.
Men før denne her siste oppgaven under dette her, denne mesterskapen, kan du beskrive hvordan lukta det, hvordan var lyden, hvordan følte dere rett før dere skulle avslutte det?
Nej, men var ju väldigt spänt för det var med var likt in i sista övelse poängsum med andra platsen så det var rätt och slett de som gick i mål först som vant världsmästerskapet. Och när du kommer ut på stadion där så är det ju det är massa ljud och det är musik och det är publikum och kommentatorer som pratar och säger namnet ditt. Nej, så vi var väldigt spänt in i den sista övelsen men vi skapade oss en stor försprång. In i sista övelsen så gjorde att vi följde oss ganska trygga på att det skulle gå väldigt bra.
Mm. Josefine Traberg, kan den här sigaren till Oda och teamen ha förut att CrossFit blir den nya folkidrätten, tror du?
Vi hoppas ju verkligen det, vi som är i CrossFit-miljö, att flera kanske får intresse och att man trenger inte att vara världsmästare för att driva med det. Men det som är väldigt kul med det är att på en slik en gruppetime som oss hoppas vi vanliga dödliga tränar på, så kunde både Oda och hennes team varit med på den gruppetimen. Och det kan också en som är helt ny till träningen alder av 45 eller 20, fordi vi tilrettelegger treningen på en måte som gjør at man får trent utifrån sitt utgangspunkt. Så kanskje Oda er med på den gruppetimen og gjør markløft på 100 kilo, mens en annen som er helt ny kanskje bare jobber med en vektstang og lærer seg teknikken. Så jeg håper virkelig at dette her kan bidra til å skape et løft.
Og CrossFit er jo en kommersiell aktør, men skiller det seg fra andre treningsformer eller studier som de store treningssenterkjedene?
Ja, det är ett väldigt gott spørsmål och det är kanske det som gör CrossFit lite unikt också. Det är att hvis du sammenligner med kommersiell träningscenterkedja så blir du nog lite mer sett och tatt vare på i CrossFit-miljö. Jag som instruktör själv, hvis jag har medlem på gruppetimen så kan jag navne på alla sammen och jag sørger för väldigt nøye uppföljning för var och en för de har olika skader, olika bevegelsesmønster och slikt så den stora forskjellen är nog att man märker och upplever mer progression och kanske får mer specifikt rettelagt bevegelser som passer for hver enkelt, og det gjør at man får god fremgang og kan fortsette med det her hele livet.
Mm. Lundekom, et stort mål må vi vel si en nord nå. Hva blir neste målsetning?
Nå skal jeg være med på noe som heter World Fitness Project, som er en slags cupformat i CrossFit, eller innen CrossFit da, der man er med på tre ulike konkurranser i året, og så er det de 20 beste i slutten av året sammenlagt som får en kontrakt til neste år da. Som medfører litt økonomisk sikkerhet da, med at man får en årslønn.
Mm. Lykke til med det. Takk skal du ha for at du kom. Oda Lundekom, og takk også til deg, Josefine Traberg. Klokka 8.44. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK. USA sine nye tollsatser mot Norge har nå tredd i kraft. Det skjedde klokka 6 i dag tidlig. USA har innført 15% toll på norske varer. Donald Trump sier at han vil møte Vladimir Putin i morgen går fristen som Trump har sett for Putin ut, dersom ikke har han truget med sterkere sanksjoner mot Russland. Og SV sin nestleder Lars Haltbrekken er svært kritisk til at Norgesgruppen kjøper opp blant annet Vitus apotek og Ditt apotek. Og Arbeiderpartiet må droppe valgløftet sitt om å holde skattenivået uendret. Det er kravet for å rett for å støtte AP i Stortinget etter valget. Remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Her hører vi Always look on the bright side of life av en gruppe mange sikkert husker, nemlig Monty Python fra filmen der Life of Brian. Den legendariske humorgruppen har vært nok hyllet med en serie på 10 frimerker i heimlandet. Hva er det som skal heidras på disse frimerker, kulturreporter Tuva Sørum?
Frimerkene de skal gjengi noen av gruppens mest kjente sketsjer, figurer og filmscener, inkludert som den spanske inkvisasjonen, den døde papegøyen og Ministry of Silly Walks er noe vi kan se på disse frimerkene. Dette er jo noen av de mest kjente sketsjene fra serien Monty Python's Flying Circus, som sikkert mange har sett. Vi kan jo høre litt av den døde papegøyen, da, som en av disse sketsjene. Den sketsjene handler rett og slett om det, en død papegøy.
This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to meet its maker. This is a late parrot.
For deg som kanskje litt for unge til å huske denne humorgruppen fra Storbritannia, hvem egentlig Monty Python?
De en britisk komikergruppe som ble dannet på slutten av 1960-tallet og kjent for egentlig ganske absurd og banebrytende humor. Life of Brian, som vi hørte sangen fra i starten her, for eksempel, kanskje deres mest kontroversielle film. Det en religionssatire som i Norge faktisk ble stanset noen måneder etter utgivelsen på grunn av blasfemiparagrafen.
Ja, og nå skal det altså heidras på frimerke, men hvor vanskelig det å komme på et frimerke? Kan jeg på det norske, for eksempel?
I Norge det posten som bestemmer hvem som blir avbildet på de norske frimerkene, og de skal jo ha da gjort en litt sånn ekstra innsats for Norge. Da. Her kommer noen eksempler. Åge Aleksandersen, Roald Amundsen, Magnus Carlsen og Ingrid Alexandra eksempler på de som kom på de norske frimerkene.
Ikke hvem som helst, altså.
Ikke hvem som helst.
Takk, kulturreporter Tuva Sørum. Vi skal snakke litteratur nå. Forfatter Tor Åge Bringsværd har skrevet hundrevis av bøker i mange ulike sjangre. Den svært produktive forfatteren døde mandag denne veka, men rakk å fullføre ei siste bok, romanen Magnolia-damen, som kommer ut i dag. Litteraturkritiker her i NRK, Jonas Hansen Meyer, god morgen og velkommen.
God morgen, takk.
Tor Åge Bringsværd har altså skrevet hundrevis av bøker. Ja. Hva slags bøker er det snakk om?
Du, jeg tror mange, det første de tenker på er kanskje bøkene om Karsten og Petra, barnebøkene. Så har du jo de som husker Ruffen-bøkene om den sjømen. Men det viktigste i forfatterskapet hans er science fiction. Han starter med å oversette det, og så begynner han å skrive det selv. Jeg har med noen av bøkene. De flotte også, den gamle coveret fra 70-80-tallet. Men han skrev mange bøker sammen med Jon Bing, som var en kollega. Bing og Bringsværd ble et sånt begrep, og de lagde et eget begrep, fabelprosa, som innbefatter science fiction eller fantasy.
Og Magnolia-damen, som kom ut i dag, hva slags bok er det?
Det er en utrolig, egentlig rørende og veldig meningsfull avslutning på forfatterskapet hans, for det nettopp en sånn fabelprosa-bok. Og titlen Magnolia-damen, det handler om et eldre par. Kai er fortelleren, jeg-personen, og han elsker Helene, og hun er 10% tre. Det vil si at hun har brukt, i boken så er det mulig å bruke form for genteknologi, så hun er blitt magnolia, 10% magnolia.
Det høres ut som en fremtidsbok.
Yes, det er akkurat det der. Og ikke bare det, det faktisk også en dystopi her. Dette en fremtid, litt uvisst hvor lenge det men det et stykke frem i fremtiden. Det lagt i Oslo, så Grønland og Gamlebyen, det blitt en skjærgård, fordi vannet har steget mye, og så regner det ofte sånn slim og aske, som har etselignende egenskaper, så klimaendringene har kommet langt. Så det en dyster virkelighet. Sommeren varer veldig kort, kan gi assosiasjoner til science fiction-forfatteren Ray Bradbury, for de som fans. Men det viktigste i fortellingen er dette parforholdet, for det dukker også opp etter hvert en ulv, eller det en mann som 8% ulv. Og så det, ikke sant, det politisk urolighet. Myndighetene vil kontrollere disse mikserne, som de heter, og overvåke dem. Og så det dette parforholdet, hvor det trekantdrama.
Mange spennende elementer her høres ut som, men hvordan fungerer det som litteratur?
Altså det er veldig mange elementer, og det en veldig kort bok. Når jeg snakker om det, det helt forbløffende hvor mye han har fått inn i denne korte boken. Det en veldig fascinerende bok, den veldig underfundig. Det noen svakheter, synes jeg. Det noen handlingselementer som kanskje ikke blir helt forløst, kanskje fordi den så kort. Det en politisk kritikk her, som jeg synes kanskje blir litt overtydelig, men det en veldig rørende bok på et eller annet vis. Slutten flott, han god til å få til avslutninger, det har jeg lagt merke til i andre tekster, så det vel verdt å lese, og det liksom bevissthetsutvidende litteratur, originalt. Så ja.
Verdt å lese.
Jeg vil si det.
Mm. Takk skal du ha, litteraturkritiker Jonas Hansen Meyer. Den norske fattigdommen skjult, dekt av skam og finns blant helt vanlige folk. Det sier Thomas Seltzer, som har snudd kameralinser fra USA til Norge og laget dokumentarserie om den norske fattigdommen. Han overrasket over mye av det han har sett.
Egentlig hvor vanlig den og at den rammer.
Ja, der hadde vi mistet vi lyden fra Thomas Seltzer. Vi går videre og snakker om noe helt annet. Ferien slutt for stadig flere, og folk skal tilbake på jobb og skole, men arbeidet som skaper trøbbel på T-banen, jernbanen og veiene i Oslo-området ikke over. Pendlerne går en tøff haust i møte, og nå krever Senterpartiet straks tiltak for å hindre kø og kaos.
Det er redusert kapasitet i kollektivtilbudet, togtilbudet og mye arbeid på veiene. Nå må vi sørge for at vi har tilstrekkelig kapasitet på plass her i ulike perioder, for at det her ikke noe som går over. Det mange planlagte arbeid utover høsten nå, og noe av det vil vare i årets vis.
Gjelsvik vil ha flere ekspressbusser, mer pendlerparkering og bedre utnyttelse av flytoget. Han mener også at pendlerne bør få kompensasjon for manglende tilbud utover den vanlige reisegarantien.
Enten i form av reduserte billettpriser eller annen kompensasjon når enten må stå som sild i tønne på tog og buss, eller ikke kommer frem dit du skal når du skal.
Det å tenke seg at du skal kompensere for at vi faktisk forbedrer systemet sånn i stort, det tror jeg litt vanskelig inngang.
Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Han sier at det stadig jobbes med å utnytte kapasiteten så godt det lar seg gjøre.
Når det gjelder jernbanen så vil jeg jo si at det har vært en unnlatelsessynd når det gjelder å ta vare på og vedlikeholde og fornye jernbanen. Og nå kommer vi da i en situasjon hvor vi må gjøre veldig mye samtidig. Og det vil være belastende for kundene. Og så er det jo en trøst selvfølgelig at det blir veldig mye bedre, men det vil være noen ulemper underveis.
Reporter her var Olav Juven. Flere påverkere kastet seg inn i valgkampen og laget innhold av politikk, det sier flere NRK har snakket med. Alt fra debatter til treningsvideoer med politikere og podcaster blir laget av påverkere for engasjerte følgere. Påverker Øyen Krog er en av dem.
Hva heter partilederen til FRP?
Å, herregud.
Nevn 6 partier i Norge. Måtte jeg på å si rødt og grønt, men rødt.
Dette Øyen Krog sin nye podcast «Hva velger du?». Den har hun laget for å få flere til å snakke om politikk.
Nei, vi velger statsminister.
Jeg synes det utrolig viktig at vi gidder og tør og prøver å sette oss litt inn i hva politikk egentlig er. Og jeg tror det mange som også går rundt og litt redd for å mene noe politisk fordi de ikke kan så mye.
Hun merker at flere og flere påvirker kollegaer lager innhold av politikk.
Jeg merker nok at flere ønsker å på en måte kanskje lage innhold på det, fordi... Både fordi det viktig, men jeg tror også faktisk fordi det engasjerer unge litt nå.
Og eksempler, de mange.
Du tar feil når du sier at jeg er for diktatur, for det er
ikke... Men det har jeg ikke sagt.
YouTube-kanal Gutta sine debatter med ulike politikere.
I dag skal vi altså trene med Kasper. Det vil si, jeg skal forsøke å gjøre noe jeg ikke har gjort før. Kanskje noen har gjort før.
For meg, å trene...
Kasper Kvello sin TikTok-serie, hvor han trener med politikere. Og Frida Marie Grande, som skal ha et valgarrangement i Oslo, hvor hun skal snakke om kvinnehelse og politikk. Og dette blir bare vanligere og vanligere, sier valgforsker Johannes Berg.
Ja, jeg merker absolutt at det er en trend. Og jeg tenker at det er en av de store endringene i politikken, både i Norge og i andre land.
Og han roser påvirkere som Øyen Krog, som hiver seg inn i valgkampen. Men sier det kan ha noen problematiske sider også.
Jeg tenker det først og fremst en risiko for at man får ulik oppfatning om hva som er virkeligheten på en måte.
Hvilke parti eller partier sitter regjering akkurat nå? Hvilken ministerpost har Jens Stoltenberg?
Det store spørsmålet er om det kommer til å øke valgdeltagelsen blant unge. Det håper politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud, at det gjør.
Jeg håper jo de kan bidra til å skape mer engasjement om politikk, politiske saker, bidra til å øke valgdeltagelsen. Jeg håper de når ut til mange som vi i tradisjonelle medier kanskje sliter med å nå til, og sånn sett bidrar til å skape et større engasjement rundt politikk, valg og hvem som styrer landet vårt.
Og påvirker Øyen Krog hadde blitt veldig glad om noen gikk og stemte på grunn av hun.
Det hadde vært utrolig kult. Man må jo på en måte gønne og tenke at man tror det, men jeg tror det viktigste er at man gjør det ufarlig. Da.
Sa Øyen Krog til reporter Andrea Albheim Kryger. Og holder du deg på radioen eller slår den på igjen når klokka blir 10 i dag, så kan du høre P2-pulsen her I NRK P2. Programleder Julie Groseth I dag, så skal dere snakke om en av mummitrollet sine mange figurer.
Ja, for det sånn at Tove Jansson sin karakter fra Mumitrollet blir for første gang utstilt I New York I USA. Men så det en karakter, som du sier, fra nettopp Mumidalen, som ikke blir tatt så godt imot. Det den bustete, kanskje litt sånn røffe og skurken da, Stinky, som har blitt fjernet fra utstillingen, fordi de mener at karakteren, eller noen mener at karakteren rasistisk. Så jo spørsmålet, om dette en slags kulturkrig, eller om Tove Jansson sine karakterer fra Mumitrollet bare har blitt misforstått.
Skal dere prøve å finne ut av I P2-pulsen, som du kan høre klokka 10.03 på P2. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været I dag?
Ja, det blir jo skiftende. Vi har jo et skiftende vær I det siste, men det vi kan se at den vinden som dro så heftig på både på tirsdag og deler av gårsdagen, den forbi. Det henger litt igjen på kysten av Trøndelag nå med ganske bra sørvest, men det minking I den vinden som I Trøndelag. Bygene kommer vi ikke helt unna, så det vil gå byger I Trøndelag I dag, så skiftende vær der. Men vinden går fra sørvest til mer sørlig, og det blir minkende vind I Trøndelag ut over dagen. Ser vi nordover, så det jo også her bygevær, og det særlig I Nordland det står på nå. Litt torden også I Nordland, det kan nok fortsette ut dagen, det med litt av og på med nedbør der og noe tordenaktivitet. Vinden ganske kraftig stedvis I Vestfjorden, med stiv kuling fra sør, vest, og det vil være små endringer der. Kanskje sent I kveld så ser vi en minking av vinden, og det blir også litt lettere vær for å gå opp med litt mer fralandsvind. Mens Troms og Finnmark, der det gløtt av sol I morgentimene langs kysten, men så kommer disse regnbygene fra de indre strøkene gradvis utover, og det blir også noen regnbyger der I dag, og lokalt med torden kan også forekomme I Troms og Finnmark. Ser vi sørover til Østlandet, der det startet med mye sol, en ganske kald start med rundt 10 grader mange steder, men temperaturen den skal opp, og vi kommer rundt 22-23 grader I varmeste stedene, men så kommer regnbygene inn fra vest mot Østlandet. De kraftigste bygene kommer nok sør for Oslo, hvor det kan være noe tordenaktivitet og litt store dråper, og det I ettermiddag at de kommer inn der, og vinden vil også øke på fra en sørlig retning til liten kuling I ytre Oslofjord. På Vestlandet det jo regnbyger, og det vil fortsette med litt av og på med bygene der, og for det meste skyet. På Sørlandet så de rett rundt hjørnet, der kommer de inn fra vest og beveger seg langs kysten, kan være tordenaktivitet der. Og vinden jo mindre enn hva det vært, men det blåser bra på Sørlandet, med liten kuling I perioder fra sør-vest. Men mest vind I Sør-Norge I dag blir det nok på Nordvestlandet, hvor vi får, ja, ved Stad det jo en sterk kuling I perioder fra sør, litt mindre når du kommer sørover, og liten kuling på kysten av Rogaland.
Så litt sånn høstlig...
Ja, så det høstlig, det lavtrykk som ligger I Norskhavet og gir en høstlig værtyp, men det ganske varmt med temperatur rundt 20 grader fra nord til sør, egentlig. Og mildt også på Spitsbergen, hvor det østavind. Ta godt I sør der med stiv kuling, og det litt rann I regn.
Takk, Rafael Escobar Løvdal. Nyhetsmorgen for I dag slutt. Ansvarlig for det hele våre Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Henriette Stenersæter og I studio Katrine Nybø.
NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby har ikke lenger diplomatpass, det bekrefter utenriksdepartementet og for se og hør. Slottet opplyser at det innført nye retningslinjer for hvem I kongefamilien som får diplomatpass. Endringen trådte I kraft for 6 måneder siden. Kun medlemmer av kongehuset samt prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid har nå diplomatpass. USAs nye tollsatser mot en rekke land har nå trådt I kraft, det skjedde klokka 6 I dag tidlig. Blant annet rammes Schweiz uventet hardt med en toll på 39%, og India får en toll på 50%. Med disse nye tollsatsene har Donald Trump skapt en ny handelspolitisk verdensorden, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
man bruker toll handelspolitiske virkemidler inn I politiske uenigheter og også kanskje den personlige fiendskap og nesten vendettar. Så det at Trump og USA nå kobler toll så tydelig opp mot politiske mål, det har vi ikke sett på denne måten på veldig, veldig lenge I internasjonal politikk.
SVs nestleder Lars Haltbrekken svært kritisk til at Norgesgruppen kjøper opp blant annet Vitus apotek og ditt apotek. Med det får Norgesgruppen nesten 400 apoteker som en del av konsernet. Haltbrekken sier til VG at det stor fare for at de får større kontroll over hverdagen vår og kan styre prisene på både mat og medisiner. Professor I organisasjon, ledelse og styring hos